Assalamualaikum dan salam sejahtera, kembali membicarakan 5 berita pilihan hanya di Pumas 5 at 5. Bekas Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengaku tidak bersalah di Mahkamah Tinggi di sini hari ini atas satu tuduhan pindaan rasuah berhubung sistem visa luar negara VLN. Hakim Dato' Muhammad Yazid Mustafa mengarahkan pertuduhan pindaan dibacakan semula kepada Ahmad Zahid selepas membenarkan permohonan Timbalan Pendakwa Raya Abdul Malik Ayub untuk meminda pertuduhan ketiga membabitkan pertukaran euro 15,000 kepada 15,000 Swiss francs. Mengikut pertuduhan pindaan itu, Ahmad Zahid didakwa sebagai Menteri Dalam Negeri di Kementerian Dalam Negeri telah mendapat untuk dirinya sesuatu benda yang berharga, iaitu wang tunai 15,000 Swiss francs tanpa balasan daripada syarikat Ultra Kirana Sdn Bhd UKSB yang beliau mengetahui syarikat tersebut mempunyai hubungan dengan kerja rasminya. Beliau dituduh melakukan kesalahan itu pada Mei 2016 dan didakwa mengikut Seksyen 165 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan penjara sehingga 2 tahun atau dengan denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Pengarah Komunikasi Barisan Nasional Dato' Seri Dr. Samsul Anwar Nasarah berkata 31 Julai ini akan berakhirnya Memorandum Perjanjian Persefahaman MOU antara Kerajaan dan Pakatan Harapan. Justru tiada parti lawan yang mahukan pilihan raya diadakan segera ketika kerajaan mempunyai sokongan yang kuat. Jelas beliau, baru-baru ini telah tersebar berita bahawa pilihan raya umum ke-15 akan disegerakan dan ianya menimbulkan perasaan tidak senang oleh pihak pembangkang. Malah pengerusi DAP Lim Gong Eng turut menyatakan keputusan menyegerakan PRU hanya menguntungkan UMNO berikutan peningkatan sokongan rakyat kepada UMNO Barisan Nasional dan sudah pasti pembangkang tidak mahu ianya diadakan segera. Pertembungan di antara dua kem berbeza dalam mengemudi Parti Keadilan Rakyat PKR menunjukkan sisi perpecahan untuk parti berkenaan. Ketua Penerangan UMNO Pulau Pinang, Datuk Muhammad Nur Ahmad berkata kepimpinan Presiden Parti, Datuk Asri Anwar Ibrahim dan timbalannya Rafizi Ramli sudah tentu mempunyai pendekatan berbeza dalam membawa hala tujuh parti. Jelas beliau, Anwar dan Rafizi bukan dari satu pasukan dan sudah pasti perancangan mereka berbeza. Malah Rafizi kadangkala sengaja dan sanggup mengadakan atau mereka-reka pembohongan demi untuk mengalih dan mendapat sokongan rakyat kepada PKR. Beliau turut menjelaskan ianya berbeza dengan UMNO Barisan Nasional yang menitik beratkan perpaduan di kalangan ahli parti termasuk komponen Barisan Nasional. Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia menggesa kerajaan mengkaji sebaiknya berkenaan kenaikan tarif elektrik yang dijangka bakal berlaku. Ketua Pergerakan Pemuda UMNO, Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dusuki berkata peningkatan tersebut akan memberi kesan kepada kenaikan kos lain yang dibimbangi membebankan rakyat. Jelas beliau, kerajaan harus mencari jalan untuk tidak menaikkan tarif elektrik atau memindahkan kos kenaikan harga minyak yang dialami Tenaga Nasional Berhad kepada rakyat dalam bentuk surcaj. Tegasnya, kenaikan tarif tenaga elektrik bukan sahaja akan membebankan rakyat secara langsung dari kenaikan bil elektrik, malah pastinya menyumbang kepada kenaikan harga barang dan perkhidmatan akibat kenaikan input kos yang mendadak. Penumpang KTM Komuter Laluan Lembah Kelang dan Rapid KL menikmati perkhidmatan itu secara percuma selama sebulan bermula semalam. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata selain mengurangkan kos sara hidup rakyat, pemberian tambang percuma juga bertujuan mengurangkan kesesakan jalan awam. Tegas beliau, kerajaan menanggung subsidi sebanyak RM155 juta untuk pemberian tambang percuma, masing-masing RM140 juta untuk semua perkhidmatan pengangkutan awam Rapid KL dan RM15 juta bagi KTM Komuter Laluan Lembah Kelang. Beliau menyarankan kepada penduduk Lembah Kelang menggunakan pengangkutan awam bukan hanya sepanjang tempoh pemberian tambang percuma tetapi setiap masa kerana ia dapat menjimatkan masa perjalanan ke sesuatu destinasi. Sekian dari saya, Al-Faiz Abdul Hamid. Jangan lupa temu janji kita Isnin hingga Jumaat jam 5 petang, 5 berita pilihan hanya di Pumas 5 at 5. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.